Mutiara Nasihat.
Ayah bunda, para abah dan umat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita perlu mempelajari seni komunikasi yang baik terhadap pasangan dan anak-anak kita? Jawabannya adalah supaya langgengnya hubungan dengan pasangan kita. Kenapa kita perlu belajar seni komunikasi terhadap anak-anak kita? Jawabannya adalah supaya kita bisa mendidik dan mengajar dengan baik kepada anak-anak kita. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu per satu ya. Baik. Yang pertama, kenapa kita harus belajar seni berkomunikasi terhadap pasangan kita? Jawabannya agar langgeng hubungan kita dengan pasangan kita, agar kita bisa saling terbuka, agar kita bisa saling memahami dan memaklumi. Dan itu semua bisa terselesaikan dengan baik, tertuntaskan dengan tuntas kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Karena pada dasarnya kita menikahi seseorang yang pasti berbeda dengan kita. Apalagi kita tahu kita dan pasangan itu sama-sama manusia yang pasti ada cacat dan kurangnya. Oleh karenanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, famina dawabiti syar'iyyati lil 'ushrati baina zawjayn an yudrika kullu wahidin min az-zawjayni anna kullu wahidin fihi ma yuhibbu wa qad yujadu fihi ma yukrahu. Di antara kaidah syariat di dalam masalah interaksi antara suami istri adalah hendaknya setiap pasangan mengetahui bahwa masing-masing dari pasangan tersebut pasti di dalam dirinya ada hal yang disukai, ada pula hal yang dibenci. Ini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha mu'minan khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang lelaki mukmin membenci seorang wanita mukminah. Jika ia tidak suka pada satu perangainya, maka pasti bisa jadi ia ridho dan senang dengan perangai yang lainnya. Ibu-ibu pasti punya banyak keluhan terhadap suami. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Betul. Suami terkadang punya jurus mengambil baju secepat kilat. Sampai-sampai pakaian yang tadinya rapi jadi berantakan. Suami juga kadang-kadang punya kreativitas menaruh handuk basah di sembarang tempat. Kadang di kursi, kadang di kasur, dan lain hal sebagainya. Begitu pula dengan bapak-bapak, pasti merasakan kekurangan yang ada pada istrinya. Kok dikit-dikit nelpon, dikit-dikit nanya kabar, disuruh Sherlock, kirim foto pula. Pulang ke rumah langsung diinterogasi tanpa basa-basi. Dari mana? Kok pulangnya telat? Ala kulli hal, setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti ada cacat dan celanya. Dan setiap kita sejatinya mengharapkan perlakuan yang baik dari pasangan kita. Betul atau tidak? Betul, karena syariat yang menghasung kita untuk demikian. Allah suruh para suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian secara baik. Begitu pula syariat ini menyuruh para istri untuk memperlakukan suaminya dengan baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu nisa an yasjudana li azwajihinna." Seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud pada makhluk yang lain, maka tentu aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini isyarat. Kalau syariat ini memotivasi para istri untuk taat dan hormat kepada suaminya. Sujud itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi katakan, "Lau kuntu amiran ahadan." Kalau saja boleh aku perintahkan seseorang sujud pada makhluk yang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan ketaatan istri pada suami itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Makanya ibu-ibu, penting sekali untuk menaati suami. Bapak-bapak bergumam di dalam hati, "Bagus Kak Erlan, mumpung istri saya datang. Ini soalnya sering saya ngomong gak dipatuhi nih Kak Erlan. Jangan suami terus yang diserang." Istri juga dong Kak Erlan, biar berimbang gitu Pak ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sekelumit hal ini ya, maka tentu kita sebagai pasangan harus berkomunikasi dengan baik antar suami istri. Suami menyampaikan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Istri juga menyampaikan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Meskipun demikian ya, nanti selanjutnya setelah mengutarakan apa yang dirasa, apa yang disuka dan apa yang tidak disuka, kemudian yang kita harapkan setelahnya bukanlah saling menuntut satu sama lain, tapi yang kita harapkan adalah justru adanya saling menerima satu sama lain. Kita berbahagia standarnya adalah bukan dari sesuatu yang belum kita punya, tapi kita berbahagia standarnya adalah dari sesuatu yang sudah kita punya. Bisa dipahami maksudnya Pak? Dengan istri kita yang keadaannya seperti sekarang pun kita sudah bahagia. Adapun kemudian istri berubah karena kita sudah terbuka dan berkomunikasi, menyampaikan apa yang kita suka, apa yang tidak kita suka, maka nanti akan bertambah kebahagiaan kita. Begitu pula ibu-ibu, sekarang ibu-ibu harus sudah merasa bahagia dengan bagaimanapun kondisi suami kita. Nanti kalau suami berubah, maka bahagia kita akan jadi bertambah setelahnya. Jangan sampai kita bahagia standarnya adalah karena menuntut sesuatu yang belum kita punya. Pasti kita nanti akan lebih capek perasaannya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi yang baik dengan pasangan itu adalah sebuah hal penting yang harus sama-sama kita perhatikan. Begitu pula terhadap anak-anak kita, kita juga harus belajar seni berkomunikasi kepada anak-anak kita, karena itu yang akan memudahkan proses pembelajaran dan pendidikan terhadap anak-anak kita. Penting membangun keterhubungan di saat kita mengajarkan dan memberikan pesan-pesan. Apa dalilnya? Surat Luqman ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Apa kaitannya ayat ini dengan pembahasan seni berkomunikasi dengan anak, membangun keterhubungan dengan anak dalam proses pendidikan? Mari kita lihat untaian nasihat Luqman. Nasihat ini diabadikan di dalam Al-Quran, pasti ada pelajaran yang terkandung di dalamnya. Allah katakan, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Kata para ulama, di dalam nasihat Luqman ini terlihat bagaimana Luqman berusaha membangun keterhubungan dan menyentuh hati sang anak. Dari mana kita tahu? Luqman mengawali nasihatnya dengan ucapan, "Ya bunayya." Wahai anakku. Anak bahasa Arabnya ibnun. Anakku ibni. Tapi di sini di sapaan Luqman dikemas dalam bentuk isim tasghir. Salah satu makna isim tasghir adalah bimakna tadlil, menunjukkan kedekatan, keakraban, kehangatan dan penuh dengan kasih sayang. Sebenarnya Luqman bisa saja menasehati anaknya tanpa diawali dengan kata ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Langsung saja begitu pesannya, bisa-bisa saja. Tapi Luqman mengawali dengan sapaan ya bunayya, wahai anakku. Maka dari sini kita jadi tahu bagaimana Luqman mengajari kita agar menjadi orang tua yang senantiasa bersemangat untuk membangun keterhubungan dengan anak. Karena bagaimana kita bisa memberikan pengajaran dan pesan kalau tidak dibangun keterhubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Kaidahnya connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum kita memberikan koreksi. Wajar orang tua memerintahkan anaknya tapi anaknya justru membantah. Wajar anak-anak tidak mengindahkan nasihat dari orang tuanya. Karena apa? Karena tidak diawali dengan membangun keterhubungan. Oleh karenanya ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita jadi tahu pentingnya untuk membangun komunikasi yang baik, membangun keterhubungan dengan anak-anak kita. Di antara caranya adalah dengan berusaha untuk berkomunikasi dengan baik pada anak lewat sapaan yang penuh dengan keakraban, kedekatan, dan kehangatan. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Ini pesannya. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, di sini sebenarnya nasihat Luqman ini indah sekali ini. Kata para ulama, di nasihat ini terpenuhi dua kaidah penting di dalam mendidik dan mengajar, yaitu sentuh hati dan sentuh akal. Ini dua kaidah penting dalam pendidikan dan pengajaran. Sentuh hati dan sentuh akal. Sentuh hati dari kalimat ya bunayya, wahai anakku. Sentuh akalnya dari nasihat la tusyrik billah, dan juga adanya ta'lil, penyebutan alasan kenapa gak boleh berbuat syirik kepada Allah. Banyak orang tua melarang anak-anaknya tapi tidak disertai dengan alasan setelahnya, sehingga logika anak tidak tercerahkan dan tidak terpuaskan. Maka ayah bunda, ini Luqman ajari kita untuk mengiringi alasan-alasan kalau kita memberikan sebuah larangan dan warning kepada anak. La tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Kenapa gak boleh berbuat syirik? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, jangan berdiri di atas meja, nanti kalau jatuh bisa sakit. Sebutkan alasannya. Banyak sebagian orang tua yang melarang anak tapi gak pakai alasannya. Jangan berdiri di atas meja. Kenapa, Mi? Pokoknya gak boleh. Wajar kalau anak sering mengulangi. Kenapa gak kita sebutkan alasan? Karena kita justru harus mencontoh Luqman. Tapi kalau nyebutin alasan juga, sebutin alasan yang benar ya Bapak Ibu ya. Karena ada sebagian orang tua yang nyebutin alasan tapi gak benar. Nak, kalau nyapu yang bersih, nanti kalau gak bersih istrinya berewokan. Nah, ini pakai alasan tapi alasannya tidak benar. Justru kalau sebab akibatnya gak benar, ini bisa terjatuh dalam syirik kecil, tatoyur. Oleh karenanya Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat Luqman ini kita diajari pentingnya untuk belajar berkomunikasi dengan anak, pentingnya untuk membangun keterhubungan dengan anak, pentingnya untuk menyentuh hati anak.